Velkommen til Radio Sønderjylland. For mange år siden, der mødte jeg Birte Rasmussen. Og for nogle år siden, der interviewede hende gennem 8 udsendelser med velvalgt musiknummer imellem. Af udsendelses række kom til at hedde, der er med mellem himmel og jord. Birte er helt med, men jeg minder af taknemmelighed og glæde over at have kendt hende, det fylder. Og hun er kun en tanke væk. Her udsendelse kan høres på Radio Sønderjyllands hjemmeside. Mit navn er Vera Elas. Velkommen til.
I sidste uge, der havde vi et tema om, hvordan vi har forskellige muligheder for at højne vores livsenergi. Og Birte fortalte blandt andet om sin erfaring med kirurgisk håndmassage, dels som en forløsningsmetode og højnelse af livsenergi, og også en styrkelse af vores sjæl. I dag der er temaet kreativitet. Birte, vil du fortælle, hvordan du opfatter begrebet kreativitet?
Det vil jeg rigtig gerne. Først vil jeg sætte mig rigtigt til, at vi skal lave en og så givende arbejde med kreativitet. Jeg fik selv en ny idé i aftes. En helt ny idé om, hvordan jeg kunne bruge malerier på en ny måde. Og jeg har haft det, som der var et barn, der engang udtrykte til mig, haft sodavand i maven af glæde. Sådan har jeg næsten haft det siden, fordi jeg glæder mig sådan til at komme i gang og prøve det af. Og den glæde, man netop kan opleve ved at få en kreativ opgave og gå og være tændt af den, den giver en glæde, som kan række ud over mange af de små bekymringer eller større bekymringer, som vi går med. Det var ikke en definition af kreativitet. Det har jeg rigtig mange mennesker om i forbindelse med arrangementer, jeg har lavet. Om hvad forstår ved kreativitet? Og det så strækker sig lige fra, det er næsten til at bare vaske hænder og bruge sine hænder, til at det er at brodere et stramajbroderi efter mønster, eller male et maleri efter et maleri, som man har set. Og det kalder jeg egentlig ikke kreativitet, det kalder jeg, at man kan blive god til sit håndværk. Det er heller ikke kreativitet, når man kan bage en kage efter en opskrift, efter min mening. Men kreativitet er i min verden et menneske, som laver noget, der aldrig er lavet før. Noget, der kommer dybt, dybt indefra, og som man slet ikke kan lade være med at lave nærmest. Jeg så forleden aften en film, som jeg troede ville have været fjollet, Halløj i klosteret. Og det var med Whoopi Goldberg, som jeg synes rigtig godt om. Men det viste sig, at det var faktisk en meget forstandig film. Fordi der var en lille pige, der gerne ville synge. Og det måtte hun ikke for sin mor af forskellige grunde. Det skal ikke komme ind på. Men læreren, der var hendes nonne og korlærer, sagde til hende, at når hun så gerne ville synge, så ville det nå til en dag, hvor hun ikke kunne lade være. Og det er sådan, jeg forstår kreativitet, at når man når til den dag, man kan mærke dybt inde i sig selv, at sådan skal det være. Man kunne næsten kalde det, at man har et kald, og man slet ikke kan lade være, så har man fat i den sande kreativitet. Så gør man ikke, hvad man skal og må og bør, hvad andre siger. Og man mærker i stedet for, hvad det er, man selv skal, og så tager man konsekvensen. Og det synes jeg er den sunde og gode og den rigtige kreativitet, man der har fat i.
Ja, vi har snakket lidt om sjælen også. Hvordan ser du, at kreativitet den styrker sjæl?
Det gør jeg på den måde, at hvordan skal sjælen udtrykke sig? For sjælen, den er ordløs. Den har slet ikke noget sprog. Så hvis vi skal få kontakt med vores sjæl, så kan vi kun gøre det ved at give sjælen nogle muligheder for at udtrykke sig. Og det kan den, hvis vi stiller op med en eller anden kreativ mulighed. Forleden dag havde jeg en problematik, som jeg havde svært ved at overskue selv. Jeg var faktisk noget, jeg var ked af. Og jeg vidste ikke sådan lige, hvad jeg skulle gøre ved det. Så tænkte jeg, at jeg begynder at skrive en sang. Og så skrev jeg en sang. Og i løbet af den tid, jeg skrev sangen, fik jeg egentlig sat ord på, hvad det var, jeg havde på hjertet. For mentalt kunne jeg godt tænke mig igennem til. Det behøvede ikke at være et problem. Og jeg kunne klare det sådan og sådan. Men hjertet var ikke med. Jeg oplevede så, at ved at få hjertet med at skrive, så kom der det ud inde fra mig, som egentlig lå og tyngede. Og det kan man tegne ud, man kan danse det ud, man kan skrive det ud, man kan synge det ud, man kan få det ud på nogle af de her forløsningsmetoder, vi har været inde på. Men jeg mener, at kreativiteten er en fantastisk måde at give sjælen en mulighed for at udtrykke de indtryk, som den gerne vil have omsat.
Okay. Er alle mennesker dybest set et kreativt?
Kan alle spille klaver? Kan alle blive gode fodboldmålmænd? Er alle gode til at danse med i Vild med Dans? Jeg tror på, at vi har kimen i os alle sammen, men den er mere udviklet hos nogen end hos andre. Og man kan sige, jo mere man arbejder med de kreative sider, jo bedre bliver man. Jo mere man arbejder med fodbold, jo bedre bliver man. Jo mere man arbejder med dans, jo bedre bliver man. Så dels er det spørgsmål om, hvor stor den gnist, man har inde i sig, der brænder for området, og så hvor meget man rent faktisk arbejder med det. Og jeg tænker også på, om alle mennesker i virkeligheden skal være kreative. Vi har sådan en højre hjernehalvdelsfunktion og en venstre hjernehalvdelsfunktion. Og hvis man er i den venstre hjernehalvdel, sådan meget kassetænkende, så bliver man måske urolig og usikker, hvis man skal bevæge sig ud på det vand, der hedder, nu skal du svømme i kreativitet. Mens man kunne sige, et kreativt menneske, der bliver sat ind i kasser, de vil have meget svært ved at være der. Jeg tror, vi skal give os selv og hinanden lov til at være i de kasser, hvor vi nu engang passer allerbedst ind.
Må jeg lige smide et spørgsmål ind her omkring, nu nævnte du lige højre og venstre hjernehalvdel. Og jeg oplever nogle gange, at folk, de kan, når de er fuldstændig optaget af en ting, så når man snakker til dem, så var det et stykke tid, inden de egentlig snakker. Eller svare igen, eller de kan være så meget optagende, at ti og stadig forsvinde. Er det?
Ja, det er jo netop, fordi de er inde i sjælen, som er uden ord. Så var det lidt, det er ligesom, når vi drømmer om natten, så var det også lidt før vi vågner. Her kan man godt sidde og drømme med åbne øjne, men alligevel være inde et sted, hvor det lige var lidt før man kommer tilbage til den virkelighed. Jeg tænkte på, at vi snakkede om det der med kreativitet, om alle var kreative. Jeg kom til at tænke på, at på et tidspunkt, der var der en kvinde, som havde været på kursus hos mig. Hun skulle have polterabend, og så var der nogle af hendes veninder, der ringer op og siger til mig, har du ikke en opgave? Og jeg får så kvinden der i røret, og så siger jeg, jo det har jeg, du skal prøve at udtrykke dig på 6 måder uden ord til din kæreste og sige, jeg elsker dig. Og det kunne lytterne jo prøve. Det var det at opleve, at uden ord, eller kan man udtrykke det på anden måde, for det er faktisk de sværeste ord at få sagt. Og jeg skal lige fortælle, hvordan hende hun fandt. Hun er en kreativ, en dejlig kvinde. Det kunne hun sagtens, men hun havde så været inde og taget det første stykke toiletpapir, så hun klister til med hjerner, og jeg elsker dig, og hjerter, og alt muligt, og røde læber og kysset på, og ikke taget højde for, at det var et par timer, før han kom hjem, så hun er gået og måtte holde sig, indtil han kom hjem. Og han var blevet noget overrasket, da han så papiret, han havde helt overgivet sig. Og jeg tænker på det der med at udtrykke, der, vi kan godt være så placeret, at vi kun tror, at det vi får udtrykt via en stor buket blomster, eller det vi får udtrykt ved, jeg elsker dig, eller hej skat i hver anden sætning, at det er det, der tæller. Men jeg oplevede, da jeg lå på hospitalet, der fik jeg fantastisk mange fine buketter. Og jeg har fået mange, mange fine buketter af min mand. Men dengang kom han og havde fundet min lille bitte vase, som jeg havde fået af en veninde, der havde taget med hjem fra Paris. Og så havde han været ude at finde blomster til mig ude i mit forspid, som han vidste, jeg holdt så meget af. Og så havde han arrangeret blomster, en af hver alle de der blomster, som jeg så fik ind. Og der må jeg sige, det der talte mest for mig, det var, han havde set mig. Han havde set, hvad det var, jeg kunne få brug for, hvad det var, der gjorde mig glad. For det var nemt at skrive en cirk ud på en stor buket blomster. Men han kom og viste, han holdt af mig i stedet for. Og det synes jeg, vi skal begynde at lægge mærke til, at man får i virkeligheden tit mennesker, eller oplever mennesker, der kommer og siger noget pænt til os, uden at sige det med ord. Det synes jeg, vi skal være opmærksom på. Vi skal have et stykke musik, og det er Love Letters. Og det er fordi, Love Letters in the Sand, jeg tror, vi er mange, der har gået og skrevet og fået den længsel ud, som vi ikke kunne få ud på anden måde. Den kender vi til, fordi når vi ser et vådt stykke strand og har en kæp, så må vi hen og tegne og skrive.
On a day like today, we pass the time away, writing love letters in the sand. How you laughed when I cried each time I our love letters from the sand. You made a vow that you would ever be true, but somehow that vow meant
du bruger kreativitet som forløsning af psykiske og mentale ubalancer. Hvordan fandt du ud af, at det var noget, du kunne?
Egentlig ved, at jeg oplevede, at der kom rigtig mange, som bare mente, de skulle lægge sig på briksen, og så skulle jeg gøre dem raske. Og det havde jeg jo vældig fornøjelse ud, for jeg fik da bekræftet mit ego hver eneste gang, det lykkedes. Men jeg fandt ud af, at det var egentlig ikke mig, der skulle lære noget, og ikke mig, der skulle bekræftes som sådan. Det var dem, der kom, der skulle styrkes. Og så begyndte jeg at give nogle kreative opgaver, man skulle lave i forbindelse med den problematik, man var kommet med, og den skulle man så medbringe til næste gang. Og jeg fik så mange tilbagemeldinger på, at det havde været interessant at lave, og der var noget, vi kunne begynde at analysere ud fra de konkrete eksempler, der kom. Og det synes jeg har været rigtig, rigtig spændende. Jeg kan huske, du engang fik at vide, at du var en af de første, jeg gav en opgave. Og det var noget med, du var det ikke noget med, skulle du ikke have 3 meter tråd eller sådan noget i den stil?
Jo.
Og så skulle du sy på en bluse, eller valgte du det? Jeg kan ikke helt huske, hvordan det var.
Nej, men jeg skulle sy 3 meter hvid hørtråd og en bluse.
Ja.
Og jeg skulle bruge hele tråden.
Hele tråden, ja. Og den opgave fik du løst så fint. Stadigvæk, når jeg ser den bluse, så synes jeg, den er simpelthen så pænt at se på, men det er også fordi blusen kom pludselig til at betyde noget andet. Jeg oplevede også det der med kreativitet. Det var derfor, jeg var lidt i tvivl lige, da jeg skulle svare. Fordi jeg havde oplevet det i forbindelse med vores datter. Og jeg ved godt, jeg refererer til hende hele tiden, men jeg kan ikke lide at bryde min tavshedspligt og fortælle om mennesker, som ikke har givet mig tilladelse til at fortælle deres historie. Derfor fortæller jeg om hende, fordi hun har givet mig lov. Men hun kom, da hun har været omkring 3 år, og var rigtig bange for ræve. Og jeg kan huske, at jeg havde været bange for ræven, da jeg var barn. Og ligegyldigt hvor meget man fortalte mig, at den trækrude, der var åben i vinduet, den kunne ræven ikke komme ind af. Det kunne jeg sagtens høre, jeg kunne sagtens forstå det, men jeg lå alligevel med dynen højt op over øret, fordi jeg havde sådan en idé om, at ræven skulle snuppe mit øre. Og jeg tænkte, det skulle hun ikke igen. Du har jo også fortalt mig, at du har været bange for ræven. Og vi har snakket lidt om den der sang, solen er så rød, mor. Men ræven går derude, mor. Vi låser vores port. Jeg tror i virkeligheden, den sætter spor i mange børn omkring det at være bange for ræve. Men okay, Vi kom tilbage til, at Majken kommer og er bange for ræve, og jeg tænker, jeg er nødt til at finde en løsningsmetode, som ikke er med ord. Og så satte jeg mig ned ud i køkkenet og forestillede mig, at der hoppede en lille ræveunge op i armene på mig. Og jeg begyndte sådan at snakke med den her lille ræveunge. Nej, du har en fin hvid spids på halen, og når du vil gerne kløs bag ryggen og ørerne, og når du, det er ligesom, du smiler, du ser da glad ud, og alt hvad jeg kunne sidde og snakke med den her ræveunge om, jeg tænkte, hvor længe må det her, hvor længe må det holde? Og så varede det ikke ret lang tid. Først så kom der sådan et par små arme frem og sagde, må jeg også holde den? Og det var lige, hvad jeg håbede på. Så jeg sagde, hvis hun var sådan rigtig forsigtig, så må hun gerne holde ræveungen. Hun bar jo rundt, hun adede med den der ræveunge og blev gode venner med den. Så sagde jeg, nu synes jeg, vi skulle sætte den udenfor til dens mor. Og så lukkede vi fordøren op og satte den ud og sagde, at den måtte gerne komme igen hen til os, hvis det var sådan, at den fik problemer. Siden den tid har der ikke været noget som helst omkring ræve. Og jeg spurgte for et halvt års tid siden, om hun kunne huske historien overhovedet ikke. Så nu må jeg tegne på, at den er blevet forløst kreativt. Ja.
Vi ved, at vi kan pådrage vores ubalance i forbindelse med en krise eller en sygdom eller andre ting. Og forleden der løste i en avis, at man nu også mener, at man kan arve en ubalance. Er det noget, du kender til?
Ja, det kan du tro. Det kan du tro. Jeg kender blandt andet en historie om en, der var gravid, der fik en infektion og var ved lægen, og fik at vide, at hun skulle tage et præparat. Og så sagde hun, at hun var gravid, så hun ville meget gerne lige læse, om der stod, om det skadede forstået, at lægen havde travlt med at bedyre hende om, at det skete der ikke spor ved. Men hun blev ved at insistere. Og så sagde lægen undskyld, for der stod faktisk højt og tydeligt, at det var skadeligt for fosteret, eller kunne være skadeligt for fosteret. Så fik hun et andet præparat, som hun fik besked på, hun skulle tage. Og det tog hun. Men hver gang hun tog det, så med den der dårlige følelse af, bare der ikke skete noget med barnet. Og på et tidspunkt fik barnet mælkeallergi. Og det var så et spørgsmål om, vi kunne teste tilbage til, at det var morens angst tilbage til, da hun gik og spiste de piller, der var gået ind i barnet, og som havde forårsaget allergien.
Så tilbage til fostertilstanden?
Tilbage til fostertilstanden. Ja. Og det var moren, der blev forløst, og da hun var forløst, var barnet også forløst.
Ja.
Så det synes jeg, der er et eksempel på det, du spørger om. Ja. Jeg også oplevede i forbindelse med ordblindhed, at der kom en far med en søn, og faren sagde, at han selv havde haft nogle læseproblemer, og da vi behandlede faren, så var ubalancen, som sønnen havde, også væk. Og det er jo der, det er rigtig spændende. Jeg har i virkeligheden et andet sjovt eksempel. Der kom en kvinde på kursus, og hun fortalte om sin familie, at hun havde en datter, og de kunne ikke få børn. Og så var vi inde og behandle her på morens underliv i forbindelse med en operation, hun havde haft. Og så kom hun 2 måneder efter og fortalte, at nu var datteren gravid. Og det er jo en dejlig, dejlig historie. Og der skulle en balance, der skulle en behandling af bedstemoren til, og så kom det her barnebarn.
Ja. Og som vi var inde over, fandt du at du kunne hjælpe mennesker ved at give en kreativ opgave, som for hjælp, eller som til at afhjælpe en ubalance. Vil du fortælle, hvad det kunne være for en ubalance? Og jeg tænker, ja, og også opgaven.
Ja, det vil jeg gerne. Jeg oplevede en kvinde, der havde lyst til at få arbejde med sig selv, og hun var ikke helt klar over, hvad hun skulle tage fat på. Så jeg foreslog hende, at hun gik ud og tog en lang travetur ved stranden, og at hun der fandt nogle ting med hjem. Og da hun så var kommet hjem med hende, skulle hun lave en skulptur. Og så kom hun med mig, kom til mig og viste mig skulpturen. Og da vi havde snakket lidt om den, fremgik det tydeligt, at den var lavet af moren. Og da vi så sad og kiggede på og analyserede skulpturen, så var det helt tydeligt, hvor de problemer var, som hun havde i forhold til sin mor. Og de var ikke til at løbe fra, for skulpturen stod lige foran hende. Skulpturen, som viste hende, hvad det var, der var problematikken. Så den blev oplæg til nogle dybe behandlinger, vi ellers aldrig var kommet ind på. Og den lille skulptur kom til at betyde rigtig meget for hende.
Altså det var simpelthen morens, hun havde taget.
Ja.
Ja. Ja. Birte, jeg ved, at du har en holdning til et spørgsmål om, hvorvidt noget er smukt eller grimt. Vil du give et bud over, hvordan du ser et kunstnerisk eller et kreativt udtryk?
Ja, det vil jeg gerne. Jeg synes selv, det er så spændende, det der med, er noget smukt, eller er det grimt? Og jeg kom til at tænke på, en bygning som Taj Mahal, den kan ingen være i tvivl om, at den er æstetisk smuk. Den er så smuk, så man slet ikke kan beskrive det. Men samtidig tror jeg, at vi alle sammen kan mærke den vemod og den sorg og længsel, der ligger i det byggeri, fordi den er bygget for at mindes en elsket dronning, der er død. Så der er sådan en vis vemod. Jeg kan også huske, på et tidspunkt så man et billede af prinsesse Diana, der sad alene ved Taj Mahal og længtes. Og det er sådan nogle billeder, der prænser sig i vores hjerte. Det er smukt, men det er ikke ligefrem glæden, det kalder på. Til gengæld vil jeg fortælle om noget, som er så grimt, lige så tilsvarende, uomtvisteligt grimt. Vi havde fået en hund, der var cirka... Hun er valgt nu cirka et halvt år gammel, og den var så bange. Da vi var ude i kennelen, der var det tydeligt, at den blev mobbet. Og den kom hjem til os, der var den urolig, når jeg kom hjem fra arbejde, så lå den bare lige så stille. Og vi prøvede sådan at gøre den mere fortrolig med os, men den lå stadigvæk stille, indtil en dag jeg kom hjem. Det var tilbage i 80'erne, og der havde vi sådan en hessian-tapet på. Der havde den fået fat i en tråd af det her hessian-tapet og trukket til, sådan det var blevet trævlet op. Og den må åbenbart have fået fat i en til, og en til, og en hessian. Og der så ud. Og den var så stolt. Den var hoppet op i kurven, og den dansede rundt, da jeg kom hjem. Så den fik ros, selvom den jo i virkeligheden slet ikke skulle have haft ros for det, den gjorde. Så fik den ros, fordi den var gået ud over sig selv og havde tur våge noget. Vi skulle alligevel have tapiseret, så det skete der som ikke så meget med. Vi satte bare ikke hessian-tapet op igen. Men vi kunne ikke lade være med at le og føle os glade for, at den var kommet ud over sig selv og lavet noget grimt. Men det var sjovere, og det gav faktisk større glæde end det fine smukke. Den fine smukke bygning i Taj Mahal. Og det synes jeg også, man kan sådan tænke lidt over. Så jeg tænker på, om noget er smukt og grimt. Det er jo en æstetisk udfordring. Men det, for mig er der noget med, at hvis det giver glæde, så synes jeg, det har noget i sig. Det man ser. Og så synes jeg, man skal passe meget på, hvis der kommer et menneske, som har lavet et eller andet, så man kan mærke, kommer indefra dem og forærer det. Og hvis man så bare viser, fordi i virkeligheden afviser man det menneske som person, og det er svært at skille person og ting lige præcis i den sammenhæng. Jeg hørte om en, der havde lavet de fineste ting og glæde sig til sine børn, og da det så kom til jul, og vedkommende forærede det, så blev det absolut ikke modtaget i samme ånd, som det var lavet. Det synes jeg gør ondt at høre på. Men jeg har til gengæld et fuglehus derhjemme, som, hvis det skulle gå igennem en tømmertest, nok ikke ville få de højeste point. Men det er gult, og det er flot, og det er lidt som tak for, jeg har lært vedkommende at læse den første lille bitte bog. Det hænger ude i vores have, og jeg kan se det fra vinduet. Og jeg bliver så glad, hver gang jeg ser det hus. Det er måske ikke det smukkeste i verden, men det er smukt på den måde, at tanken bagved er smuk, og så bliver det også smukt for mig.
Jeg tænker også for eksempel over et maleri. Der er det jo også nogen, der har sådan, at de kan holde et billede ud, og andet de er vilde med.
Ja. Og der tror jeg jo, ud fra hvad min erfaring er med kreativitet, at nogen maler deres følelser ud, eller man maler en følelse ud. Og hvis man selv har problemer med for eksempel vrede, så kan man måske ikke holde ud og se maleri, der er malet, der udtrykker vrede. Da jeg var indlagt og havde fået noget morfin, derude på gangene hang der nogle billeder, der var skæve, altså i forhold til, hvad man normalt siger, skyggen sad det forkerte sted, og dørene var skæve, husen var skæve. Jeg kunne næsten ikke holde ud, fordi min morfinsyner havde lavet uro nok i mit hoved. Når jeg så skulle se på noget udenfor, der også lavede uro, så kunne jeg slet ikke finde ro indeni. Så jeg tror, det er så væsentligt, når man er nogle steder, hvor folk er i ubalance eller syge, at man da tænker på, hvad vil afbalancere, i stedet for, hvad kan vi lige få råd til?
Okay.
Kan det være svar på noget af det, du siger?
Ja.
Jeg oplevede et barn, der skulle tegne. Det havde et problem. Hun skulle tegne en fødselsdag, hun har været til. Så tegnede hun lige det. Så kunne jeg teste, da hun havde tegnet det, så var hun ikke i ubalance længere. Og så siger hun, så tager hun bare og smider sådan papiret hen til mig og siger, tænk det nok, det er jo det, vi har kunstnerne til.
Ja.
Så det er, altså man skal have noget på hjerte, man skal have noget på spil.
Ja.
For at det virkelig virker. Og så kan man tale til andre. Og det betyder også, at man vil komme til at tale til nogen, som ikke goterer det, man laver. Men det er jo den chance, man må tage.
Ja.
Altså, sådan er det at leve som menneske, hvis man lever sig helt ud, i stedet for bare at være et menneske, der går og er helt neutral og laver ingenting. Heller ud over stepperne.
Ja. Så skal vi snakke om farver, fordi det er jo et helt kapitel for sig. Og jeg ved, at vi ved, at vi bliver påvirket af farver. Men du har nogle vinkler og farver og brugen af dem, som vi ikke lige umiddelbart kender til. Vil du sige noget om det?
Ja. Altså, vi ved, at det der med at arbejde med farver er en gammel, rigtig gammel behandlingsform. Og det er jo utroligt de spændende oplevelser og eksempler, jeg har haft med at arbejde med farver. Jeg har gjort det ved at teste på mennesker, hvilke farver der skulle til for at afbalancere dem. Og jeg har også samtidig lavet modshows, hvor jeg har brugt det her, den her viden med farver. Så nu skal jeg lige se, hvor jeg tager fat. Jeg tror, jeg vil starte med at fortælle, at jeg oplevede en kvinde. Hun var tvilling, ikke af stjernetegn, men hun var enægget tvilling. Og søsteren boede langt fra hende. Og de havde haft det sådan, at de kunne godt bo langt fra hinanden, og så lige ved møde op, når de mødtes i nøjagtigt det samme tøj. Ikke bare samme mærke eller samme farve, men nøjagtigt samme farve og samme mærke. Og hende kvinden her, hun havde i mange år haft migræner, som hun måtte blive for arbejde. Rigtig tit, virkelig voldsomme smerter. Så var jeg inde og teste på hende, og jeg fandt, at der var en bestemt jakke i den butik, vi var i, hun skulle bruge. Og den skulle hun så bruge hver dag i x antal dage. Og det gjorde hun, og så kom hun og fortalte mig, dels var migrænen gået væk, men så fortalte hun, at hun havde været til fest med søsteren, som kom i nøjagtigt den samme jakkemærke, nøjagtigt samme farve. Så vidste hun, at hun kom på plads igen.
Så det vil sige, at de har en periode, hvor de et
hvor
var...
de ikke var helt på hvor hun var i ubalance.
Ja, hvor de slet var kommet i
ja,
samme tøj.
Hvor de slet ikke var kommet i den samme
tøj. Så da hun kom hjem,
ja,
så...
Ja, ja, sådan.
Ja.
Og det er jo rigtig, rigtig spændende. Og der deler jeg egentlig ind, laver de her farveanalyser, deler ind i forår, sommer, efterår, vinter. Det er der mange, der har gjort. Men jeg synes, at det tit bliver et spørgsmål om at så lave sådan en farvelade. Jeg synes, det var spændende at få med, hvem den indre kvinde var, som man skulle udtrykke. Og der begyndte jeg at lave nogle test på det, sådan at man ikke vidste, hvad man svarede på, hvad det ville betyde i forhold til analysen. Og der kom der for eksempel en kvinde, hun var leder af en større institution. Hun vidste, hvornår jeg havde telefontid, og hun vidste, at jeg var nødt til at tale i telefon på det tidspunkt. Hun kom lige og skulle have et knus og have en kop te, og så gik hun. Og hun fortalte mig, at det var sådan det sted, hun havde fred i verden. Og foreslog hende, at hun egentlig kom til sådan en farveanalyse. Jeg holdt sådan nogle dage, hvor jeg gik ind omkring det psykiske med dem, der var til analyse. Og der var det pudsigt, fordi der viste sig ud fra de svar, hun gav, at hun udenpå syntes, hun skulle være stærk som en elefant, men indeni følte sig som en lille angorkanin. Og jeg havde tilfældigvis lånt noget tøj fra en butik, og der var sådan en hvid angorstrik med, den tog hun på, og så sagde hun, jamen det her, det er jo mig. Og så kom hun et stykke tid efter og fortalte mig, nu begyndte folk, når hun havde den på, at sige, vil du have en ekstra kop te, skal jeg hjælpe dig med at løfte? Pludselig fik hun lov at vise, eller gav hun sig selv lov til at udtrykke den sårbarhed, som hun havde. Og det var meget lettere for hende at agere som den, hun var indeni. Vi prøvede også til et modshow at gøre det, at vi fandt fire i den butik, jeg sådan arbejdede henne en gang imellem. Og der skulle vi lave modshow. Fandt fire kvinder, der havde næsten samme statur. Og så gav vi dem en af hver en af hver forsommer, efter og vinder, forkert tøj på. Og chefen gik ind og præsenterede som sidste nye, og nu skal I se, hvor fint det er. Og det var ikke specielt jubel. Og så begyndte vi at fortælle om, hvad farveanalyse betød, og så kom de ind igen i de rigtige farver. Og så begyndte folk at juble og kunne se, det var der godt nok forskel på. Så det udvidede vi til en gang, der skulle laves modeshow, hvor jeg havde været ude at finde fire kufferter eller tasker, en til hver type, og dem havde jeg pakket med undertøj og fritidstøj og festtøj og hvad det nu måtte være, accessories. Og så kom de ind en af hver type, så skulle de jo hen og finde den taske, som de mente hørte til deres type. Og der var ikke et sted, der stod to. De havde hver især lige kunne finde derhen til den taske, som var deres. Og så når jeg kunne sige, jamen hvad tror du, hvad er det for en type undertøj, du bruger, så kunne de sige det, så kunne de fiske op, når man var sort, det var til vintertypen, og hele vejen igen på den måde. Og det var jo rigtig spændende, fordi det gav jo en sjov stemning på sådan et modeshow. Der er også det der med, at når vi så kan dele mere op, så kan vi sige, at vi har blå typer og gule typer. Eksempelvis i vores familie, der er min mand og vores datter, de er gule, og jeg er meget blå. Når vi er ude at rejse, i al almindelighed gælder det, at de gule de er udadrettet og meget mere energi, mens de blå er mere indadrettet og tænksomme. Så var der en sommer, hvor det blev rigtig tydeligt, at jeg havde lige lært om de her ting. Vi var på tur, hvor vi sådan kørte fra hotel til hotel, sådan bare et døgn hvert sted. Og når vi kom ind på hotellet, så var det cirka 10 minutter, så havde min ven og datter fundet ud af, hvor man slukkede op for varmen, hvor man slukkede ned, hvor man åbnede vinduer, hvad der var i badeværelset, hvad der var i minibaren, hvornår man kunne spise, og hvor man kunne spise, næsten hvad man kunne se i løbet af 10 minutter. Og jeg var bare lige kommet ind og siddet på sengen, og sådan havde lige tænkt, nå, nu kom vi da så langt. Og det medførte på et tidspunkt, at jeg fik så ondt i min mave. Jeg kunne slet ikke være med på deres tempo. Så der blev sådan en time om dagen, der hed mortid, hvor moren måtte få lov til at gøre lige præcis, hvad hun ville, for jeg kunne ikke følge med i deres tempo. Og en gul og en blå, det er næsten altid sådan, at man gifter sig. En gul og en blå sammen, for der er en, der skal være den aktive, så den kommer gang med tingene og får udrettet noget. Og der skal være en, der den tænksomme, så sådan lige får tænkt sig om en ekstra gang. Og der kan det være godt at finde ud af, hvem der gør hvad. At det er for eksempel typisk, når vi er i et køkken sammen, så ved vi, at du er gul, og du er den, der sådan lige tager tæten, men det er mig, der så står og vasker op, fordi det, der kan jeg stå og tænke så godt, mens du sådan har overblik over, hvad du skal gjort. Det synes jeg er rigtig spændende, og det kan være en god måde at forstå, hvorfor man reagerer, som man gør.
Og ved du, har lavet nogle behandlinger med farver også?
Jeg har lavet behandlinger med farver, hvor ja, på et tidspunkt var der en, der havde vældig ubalance på sit hormonsystem, og hun skulle så have nogle bestemte gule farver at bruge, og da de var brugt et vist antal dage, der kunne hun gå til læge for at teste, at hendes hormonsystem var på plads. Og du har også haft glæde af, at du har fået testet dine, har du fortalt, så det er jo rigtig spændende at bruge den vinkel. Jeg synes, der var en sjov ting. Det gælder selvfølgelig stil, det gælder også farve, men det gælder også tekstur, altså hvordan det er at røre ved stoffet. Det har jeg sådan en bog, hvor jeg har mange, mange forskellige stykker stof. Og jeg var så ude til et foredrag og fortælle, og jeg kunne så teste, der var en, som faldt på sådan noget flonel. Og så sagde jeg til ham, det er tilbage til, du er 18 år, og det er flonel. Så sagde jeg, du skulle lige prøve at mærke på det, sagde, jeg ved godt, hvad det er. Jeg havde fået en kæreste, og jeg måtte få lov at sove hos hende, men faren sagde til hende, at jeg skulle blive nede på gulvet. Men det kunne jeg jo ikke lade være med. Og så skulle jeg op og mærke, og hun havde sådan en natkjole på. Så han vidste godt, det var derfra, han havde sin dårlige samvittighed. Så de sidder mere i os, end vi umiddelbart tror. Jeg tror, det er et tidspunkt, at vi skal have et stykke musik. Og skal vi have Will You Love Me?
Tonight, your love so sweetly. Tonight, your life.
Birte, hvad mener du om den måde, som vi generelt indretter vores år i forhold til, at vi skal udfolde vores kreativt? Så jeg tænker sådan, vores hjem.
Ja, jeg synes, vi ser mange fine hjem. Og der har også været rigtig mange fine haver. Der øjner jeg egentlig en opblødning, fordi der kommer trampoliner, og der kommer forskellige redskaber, så børn igen må få lov til at lege ud, som vi gjorde, da vi var børn. Men inden tænker jeg på, at der er ikke ret meget plads til, at man må grise. Ikke fordi man nødvendigvis skal grise, fordi man er kreativ, men man skal have lov at udfolde sig. Det gælder børnene, men det gælder også de voksne, specielt mændene. Har svært ved at finde en aktivitet, der kan få rum inde i boligen. Og det synes jeg er lidt synd, for jeg tænker på nu med den nye skolelov, at man har prioriteret så højt det her med motion. Og det er ingen tvivl om, at det er vigtigt. Men jeg vil ønske, at man også har prioriteret det der med at lære at udfolde sig kreativt og få fantasien ind og få mod til at række ud over egne grænser. For jeg er sikker på, at det at være kreativ og kunne finde løsningsmodeller, det kommer til at tælle. Men man holder altid op mod erhvervslivet, men det at være god til at finde en kreativ løsning, er jeg sikker på, også i den sammenhæng, og i hvert fald altid i sammenhæng med mennesker, skulle vægtes meget højere.
For nogle år siden, der fik du en idé til at invitere nogle kvinder til at deltage i en kreativ aften. Vil du fortælle, hvordan det udviklede sig?
Jamen, man kan aldrig rigtig vide, når man har fundet på noget, om hvad det skal føre til. Men du var da blandt andet en af de kvinder, jeg havde udset til at skulle være med. Jeg tror, det var 6 stykker, jeg havde spurgt. Men det endte jo fuldstændig anderledes, for der kom så mange, der gerne ville være med. Min oprindelige hensigt var, at I skulle have helt ens t-shirts, som I så skulle prøve at udforme kreativt. Men det endte med, at der var så mange, der gerne ville være med til at lave sådan en dag. Så stødte jeg tilfældigt på en kunstner, Piet Petersen, og spurgte mig, om han kunne tænke sig at male et maleri. Og det kunne han. Han lavede et maleri med et næsehorn, og det næsehorn, det hed Find med D, for det skulle ud og finde nye venner. Og så fik jeg inviteret rigtig mange, og nogen meldte sig selv, og det endte med, at vi var til sidst 50.
Det var både mænd og kvinder?
Både mænd og kvinder og børn, og Danmark og Norge, og vil man sige, de kom fra. De kom fra Esbjerg og Ringkøbing og hernede fra dig, og de kom fra Norge, de kom fra Fyn. Det var så sjovt, fordi vi kom mange steder fra, og så var der selvfølgelig mange lokale. Men opgaven lød på, du skal prøve at se på det her billede, og hver fik sådan et fotografi med hjem af billedet, og så skal du fremstille et eller andet, som har relation til billedet. Og så kommer du om en måned, det er påske lørdag, og så kommer du og viser de andre, hvad det er, du har lavet. Og det blev så spændende. Fordi det var utroligt, hvad folk havde udfoldet af fantasi. Og man må så ikke sige, man må ikke lægge ord på, hvad det var, man havde lavet. Men man skulle ture have det mod, at man stod alene med det, man havde udtrykt. Så man var et med det, man havde lavet. Man skulle ikke kunne snakke sig væk fra det. Min eneste begrundelse var i virkeligheden, at man skulle ikke være nødt til at kunne holde en tale eller bruge ord for at kunne være med. Og hvis jeg nu skal nævne noget om, hvad du lavede. Du havde lavet en meget smuk bluse, hvor du havde broderet billedet på. Der var lavet morgenmad. Der var en slagter, der havde været inde og lavet et billede med slagtervarer, som lignede næsehorn. Der var en rigtig dygtig bager, som havde lavet den fineste kage, så han trådte op i den. Han var trådt op i den, fordi sådan gik det, hvis man mødte Finn, så kunne det godt være, at man blev trumlet lidt ned. Der var nogen, der havde lavet musik, der var no, som de spillede. Der var en, der havde syet en vest, nogen havde syet t-shirts, nogen havde hæklet, nogen havde strikket. En havde flettet den smukkeste taske, som lignede et næsehorn. Jamen, 50 ting. Og spændende var det. Der var en kvinde, jeg har kendt, for hun var barn. Hun var ikke sådan den, der var længst frem i skoene. På nogen måde, men diskret kvinde. Men hun dristede sig alligevel til at være med. Og hun havde fået lavet en smuk uldpot skjuler i de her farver, der hørte til. Og så havde hun lavet med dekopage påskeæg og sat op, så det var en fin opstilling. Hun fortalte mig, Og jeg kunne da godt se, at hun rystede over det hele, da hun skulle starte med at gå rundt og vise frem, hvad hun havde lavet. Hun har nok ikke altid fået mest ros i sit liv, men hun fortalte mig, da hun oplevede at gå rundt og kigge folk i øjnene og præsentere, hvad hun havde lavet, og så modtog så meget god vilje. Til sidst havde hun sådan, hun sagde, at hun kunne blive gående hele eftermiddagen, for det pludselig blive accepteret med det, hun var kommet med, det var sådan en af de største dage, hun havde haft i sit liv. Og det var den der fælles følelse, som var helt speciel. Der var en, der skrev et stykke musik, en af mine gode venner, Claus Jørgensen, han har lavet et stykke musik, hvor han satte billedet på sit fly og kiggede på det, og så lod han sig inspirere til at lave en CD. Og den skal vi høre lidt musik fra nu.
Ja, efterhånden så har du givet kreative opgaver til mange mennesker med positive tilbagemeldinger fra mænd såvel som kvinder. Vil du fortælle i stålinje om, hvordan du selv har været i gang med at forløse dit 4 måneder lange og traumatiske sygehusophold gennem kreativitet? Og hvad er det, du gerne vil udtrykke?
Jeg var i den situation, at jeg oplevede, jeg fik selvfølgelig tilbud til psykologhjælp, og jeg fik oplevet, at det kunne ikke hjælpe mig rigtigt. Jeg kunne godt få en mental forståelse for, hvad det var, der var foregået, og hvor jeg var. Men forløsningen af al den smerte, jeg havde været igennem, den kunne jeg ikke få forløst mentalt. Og der blev jeg klar over, at jeg måtte gøre noget selv. Og jeg var jo i gang med at arbejde med skrot og kreativitet. Og så fandt jeg ud af, jeg blev offer for min egen angst, hvis jeg ikke gjorde noget aktivt. Og så tænkte jeg, at det nytter ikke, at jeg har angst på nethinden hver eneste gang, jeg tænker på hospital. Jeg er nødt til at få et positivt billede ind. Og der begyndte jeg så at sy, eller har syet 20 ikoner, som jeg har arbejdet rigtig meget med. For eksempel var natten noget af det værste at komme igennem. Der var det en stor befrielse at sidde og sy, hvordan det føles at ligge alene om natten, og være bange og længes hjem, og ikke kunne finde ud af, hvad der var foregået i løbet af dagen, og slet ikke finde ud af, hvordan det skulle gå senere hen, og ingen at snakke med. Det kunne jeg få forløst, og det varede måske 14 dage overhovedet at få syet den der ikon, fordi der var dukket mange ting op, som jeg så måtte lige stille rundt med at prøve at bearbejde ind i mig selv. Til sidst kunne jeg mærke, at nu kunne jeg sy, hvad jeg skulle, og få det ud fra min sjæl og uden for mig selv. Så der har jeg syet de der 20 ikoner, og så laver jeg digt til. Digt om, hvad det var, det gode, der var i situationen. Hvad var det, jeg kunne transformere det til, så det var det gode, jeg huskede. For der er jo altid i en negativ historie en eller anden diamant, man kan finde, hvis man bliver ved tilstrækkeligt længe. Og der har jeg prøvet at finde diamanterne frem. Og det bliver så til en lille bog, hvor man afbilder ikonen, og hvor digtet hører til, og hvor jeg så skriver, jeg kalder bogen Noget at tænke over kreativ forløsning, fordi noget at tænke over, det er jo for eksempel nogle små ting, små ændringer, man kunne lave, for at det gav stor, stor virkning. Så derfor laver jeg den dels for at komme af med mine egne smerter, men dels også for måske kunne nogen tænke over noget, de kunne ændre. Og på den måde synes jeg, at så kan jeg bruge min egen negative oplevelse til måske at lade det skinne som en diamant for andre. Og det har været en fornøjelse at sy. Og jeg tilegner den, så den afdeling ved, jeg lå på, og der har de så lovet, at jeg laver min første udstilling.
Var det helt igen med en fornøjelse at lave?
Nej, det kan du sige, men det har været en fornøjelse at få det lavet.
Ja, okay.
Ja, det er mere korrekt. Ja. Jeg bliver bare lidt følelsesmæssig.
Ja. Men i den anden udsendelse, Birte, der fortalte du om livstræet i forbindelse med arkeologisymbolen. Hvordan bruger du livstræet kreativt?
Ja, det gør jeg sådan, at jeg tror, at tror på, at livstræet udtrykker den livsenergi, vi har i os. Og der kan komme en person, der så tegner sit livstræ, og ud fra det kan vi se, jamen, har det livstræ nogle ordentlige rødder, og har det nogle blomster, eller er det ved at visne? Jeg oplevede for eksempel en, der er alkoholiker, og havde det meget dårligt med det. Han tegnede et totalt udgået livstræ. Og du kan finde andre, hvor du kan pludselig se, at den har kun grene, træet har kun grene i den ene side, eller hvad det end måtte være. Så kan vi se, hvilken problematik der er at arbejde med. Og så går personen hjem og laver et eller andet kreativt billede, eller en figur, eller hvad det måtte være, og udtrykker, hvordan man ser sit livstræ, så man forstår, man selv har ansvar for at få gjort nogle ting. Vi kan som behandlere, der kan vi vise vejen, og vi kan holde i hånden, men vi kan ikke gå vejen for de klienter, vi har. Og der har jeg sådan et lille vers, jeg meget gerne vil have lov at læse, og så vil jeg gerne høre musikken af Sissel Kirkeby derefter. Den siger, jeg ser, at du er træt, men jeg kan ikke gå alle skridtene for dig. Du må gå dem selv. Men jeg ved, at jeg vil gå med dig. Jeg vil gå dem med dig. Jeg ser, at du har ondt, men jeg kan ikke græde alle tårerne for dig. Du må græde dem selv, men jeg ved, at jeg vil græde dem med dig. Jeg vil græde dem med dig. Jeg ser, at du vil give op, men jeg kan ikke leve livet for dig. Du må leve det selv, men jeg ved, at jeg vil leve det med dig. Jeg vil leve det med dig. Jeg ser, at du er bange, men jeg kan ikke gå i døden for dig. Du må smage den selv. Men jeg gør død til liv for dig. Jeg gør død til liv for dig. Jeg gør død til liv for dig.
Leave it for thee.
Ja, vi skal til at takke af for i dag. Og næste uges tema, det handler om fortællinger i vores liv. Og om havfruen. Birte, vil du knytte lige et par kommentarer? Vi skal høre musik, for du har lavet musik til os.
Ja, det er ikke mig, der laver musik. Det er Thomas Lennart, men jeg har fået ham til at lave den. Og så kan jeg bare sige, at jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal fortælle om Birgitte. Og det, der kommer nu, det er et stykke musik af fra havfru-CD'en. Nummer 7.
Ja, og med det så siger vi tak for i dag, og husk at evne at være skyet er imod altid blå.